Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallo! Denne episoden sponset av Alente. Jeg elsker TV og underholdning. Kall meg gjerne en TV-slave. Men finnes det noe bedre enn å legge seg ned I sofaen og nyte en god serie? Det eneste som ødelegger denne idyllen her, det hvor ligger den serien? En på HBO Max? Var det TV2? Har jeg det abonnementet? Eller må jeg finne fram kort og bankide og så videre? Sånn som det der, det ødelegger kosen. Men heldigvis så har Alente ordnet det der. Med Alente så får du all den beste underholdningen samlet på et sted. Du får filmer, serier, sport, strømmetjenester, alt. Altså sånn som Viaplay, TV2 Play, HBO Max. Og så får du populære TV-kanaler som blant annet TV2, TV3, TV Norge, alt mulig altså. Bli kongen av underholdning med Alente, sammen med meg. Altså det TV og streaming I samme pakke. Finn pakken som passer best for deg, og bestill på alente.no.
Yes! Velkommen til deg også, kjære lytter, til Mosh Hour. Plassen hvor vi rett og slett, vi prater skit og alvor. En god blanding der I gryta, skal jeg rett og si. Og I dag så har vi jo med oss Nikolai Næss, bedre kjent som Nico for meg også. Velkommen.
Tusen hjertelig. Hyggelig å være her.
Livet smiler.
Ja og nei. Mm. Det jo, alle vet jo hvilken situasjon vi I Stabøk, så det akkurat den delen smiler ikke, men ellers har vi det bra.
Det skal vi gå mer inn I. Mm. Men du vet, som den gode podd-verten da, så har jeg jo skrevet en dikt til deg.
Det regner jeg med.
Ja, noe velvalgte ord. Det ikke noe rim eller noe sånt, men det kommer fra hjertet da.
Ok, får høre.
Ja. Nico, Nico, Nico. Spiller for Stabæk, glad I fotball, lever livet og takker aldri nei til en runde golf. Har også en fin, liten veskehund av en rase eit anekai. Alt det her passer en man skulle tro var fra Oslo Vest. Men nei da, ikke Nikolai Næss. Han en stout kar fra Mortensrud. Vi har spilt mot hverandre I alle år. Og endelig, først I 2023, Nico, fikk du æren av å ha meg som din lagkamerat. Du har jo hatt en interessant reise fra Vålerenga gjennom Nederland og USA, før du kom tilbake til Norge. Eneste som holder Nico bort fra å spille kamp etter kamp etter kamp, sitt eget bryllup. Men nå skal vi ta et nærmere dypdykk I livet ditt som fotballspiller og lagkamerat. Velkommen, Nico.
Tusen hjertelig. Det er vakkert.
Det vakkert.
Det vakkert.
Jeg veldig fornøyd selv, det. Og nå skal jeg bare sette deg litt ut, kjapt. Jeg vil bare høre hvordan du ranker deg fra 0 til 100.
100.
Nei. I forskjellige kategorier.
Hæ? Det skjønte jeg ikke.
Nå skal jeg spørre deg.
Okay.
Fire kategorier
okay,
hvor du skal rangere okay. fra 0 til 100. Men det veldig godt å ha kjørt litt ned. Ja, du kjøper deg selv som 100.
Selvfølgelig, går høyt ut. Før okay, spørsmålet Nico, kommer.
Få høre. Det forresten fem kategorier.
Okay.
Si det første tallet du tenker på. Profesjonalitet.
95.
Jeg har satt deg på 90, men 95 funker.
Ja.
Ja. Ydmykhet.
60.
Jeg hadde egentlig tenkt å sette deg litt høyere.
Høyere?
Ja.
Okay.
Men du kanskje ikke så ydmyk som du fronter, eller?
Jeg tror jeg mer ydmyk blant andre fotballspillere enn jeg på hjemmebane.
Ja. Fordi det, der du som balleren.
Der får jeg høre at jeg har vært litt cocky til tider. Så, så det blir på en måte to deler da.
Ja,
garderoben kan jeg være litt mer ydmyk foran dere, men... Hjemme blant familie og venner, så kan jeg være kanskje litt høy
på
meg selv.
Sett deg ned, eller gå på kjøkken og lage mat.
Det der du hører hjemme.
Temperament?
50.
Ja.
Jeg liker å si det. Altså, jeg ganske rolig av meg.
Ja.
Så det altså det sier jo også midtstopper å ha et gul kort på snart 30 kamper, det...
Ja, du, det veldig lavt faktisk. Ja. Her må du opp. Ja, faktisk. Jeg har flere gule enn deg.
Ja, jeg litt skuffet av meg selv. Jeg skuffet av meg selv der, faktisk. Ja,
kom an. PR-kott?
40.
40?
40.
Jeg hadde faktisk tenkt enda lavere.
Enda, ja.
Det virker som du hater PR.
Ja, jeg ikke...
Eller medie og vær i søkelyset.
Ja, jeg ikke så glad i det. Nei. Jeg ikke det. Men sånn som nå sitter jeg jo her. Så ja, det er jo noe som gøy med det.
Ja.
Men nei, jeg 30-40 rundt der, ish.
Ja. Ja, men det enig. Hva med shirtliten din på banen da?
Der jeg oppe en 80-90.
Enig.
80.
Jeg vil sette deg enda høyere, for det ingen høyere. Som spiller futsal på banen virker mye som det. Bakersjermann og drar sålevendinger og alt mulig.
Ja, det har jeg fått høre flere ganger av flere trenere. Så der, ja, der er selvtilliten høy, ja.
Jeg presser Nico på trening, fyren tempen på kassa og kjører noe sånn Zidane og Ronaldinho og hele greia.
Men det er viktig å kose seg, vet du. Ja, det er da man presterer.
Enig, enig. Nei, men Nico, du er jo du er norsk.
Yes.
Men du er fra Mortensrud.
Jeg er fra Mortensrud.
Der var du liksom den ene poteten blant kebaben, er lov å si det, eller?
Ja, altså, jeg er poteten fra Mortensrud, det har blitt kalt så ofte, så det er...
hvordan var det å vokse opp der, da?
Nei, gøy, spennende.
Ja.
Samtidig så... Man lærer jo mye, da. Mm. Men jeg skulle ikke vært foruten å vokse opp på Mortensrud. Det har vært en reise, og jeg bodde der til jeg var 18-19 år, vel, før jeg flyttet. Mm. Mine beste venner er utlendinger.
Mm.
Og jeg tror jeg har blitt litt hardhudet av å bo der.
Ja.
Og det er liksom, det er morsomt, nå sitter jeg i Stabekardroben blant gutta fra Bærum og sånne ting, og jeg er fra Mortensrud, så det er jo helt på andre siden av byen. Ja. Men det er helt fantastisk, og de gutta som bor på Mortensrud, som jeg har blitt kjent med, og fortsatt kjenner og har god kontakt med, det er fantastiske mennesker, så det er... Jeg er glad i Mortensrud og glad i folka som bor der.
Men hva, har folk riktig inntrykk? Eneste jeg vet om Mortensrud, det har skjedd på en sånn serie med damer på sånn NRK. Den der besøkt ungdomsskole og litt sånne ting. Har folk et riktig inntrykk, eller har folk et feil inntrykk?
Media maler nok Mortensrud litt feil, ja. Føler jeg. Sånn som den serien du prater om, jeg tror jeg har sett samme serie.
Ja.
Der går de på en måte inn... for å grave i liksom, det mørke på Mortensrud da.
Ja.
At folk driver med dritt og ting skjer på Mortensrud.
Mm.
Men kommer du til Mortensrud og tar T-banen til siste stopp, så er det ikke det som møter deg.
Nei.
Det er ikke det. Så jeg føler media er med på å male blikket og synet på Mortensrud litt feil.
Ja, ja.
Samtidig så er det veldig lenge siden jeg har bodd der. Mm. Nå har jeg bodd litt rundt omkring, og det er lenge siden jeg har bodd på Mortensrud. Men... mamma og pappa bor der fortsatt. De nekter å flytte, for de også er veldig glad i Mortensrud. Så Mortensrud, altså alle må ta seg en tur til Mortensrud og oppleve Mortensrud.
Ja.
Så det er ikke hør på media og ta turen selv.
Døm selv, si.
Døm selv.
Men hvordan var det du kom inn i fotballen her da?
Jeg spilte jo på Klemmensrud.
Ja.
Og så var det en periode der hvor alle dro ut i Lyn. For Lyn var liksom den klubben som var best på talentutvikling og sånne ting, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så hadde jeg en trener der som sa liksom, ja, faen, Nico, du må ta deg en tur du også til Lyn og prøve. Da var jeg 13-14 år, kanskje. Tenkte jeg, ja, ok, da prøver jeg.
Ja.
Så ble jeg med noen av gutta til Lyn, og ble jeg med på et par treninger med 93-laget der. Men på slutten av uka så fikk jeg beskjed om at nei, de trengte ikke flere spillere og nok midtstopper og liksom sånne ting. Og da tenkte jeg, ja. Det var kroken på døra for den karrieren, så var jeg tilbake til gutta på Mortensrud og spille fotball og ha det gøy.
Ja.
Og så begynte jeg å spille litt mer for junior og A-laget til Klemmensrud, som veldig ung da.
Ja.
Men det var en trener der som hadde veldig trua på meg, så da fikk jeg jo erfaring å spille med de litt eldre gutta.
Ja.
Og så plutselig så var det Vålinga, kom og så på noen kamper, uten at jeg visste det først, og så fikk jeg noen nyss at de hadde vært og tittet litt.
Ja.
Og så fikk jeg tilbud å komme litt og tre litt med Vålinga.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg vel 15, tror jeg.
Ja.
15-16 år.
Mm.
Og så dro jeg til Vålinga, trente litt med dem, sånne ting. Og så fikk jeg da tilbud om å skrive en amatørkontrakt. Jeg vet ikke om det fortsatt er i dag.
Ja, jeg tror det.
Men
har kusnappet ut da.
Ja, og månedskort. Ja. Så da dro jeg dit, fikk tilbud om kontrakt, og Vålinga var liksom klubben min da, fra Østkanten. Det liksom, det jo det alle på Mortens liksom har drømt om å spille for Vålinga, liksom, mm. som Vålinga-gutt og sånne ting. Så da tøkket jeg av til det, dro til Vålinga, og så, ja, der startet og rullet ballen videre egentlig.
Men var det rett på A-laget liksom?
Nei. Det var vel inn på juniorlaget først, og så skulle de lage sånn rekrutlag mm. i Vålinga, for at det steget fra junior opp til A-laget ikke skulle være så stort.
Ja, sant
det. Så da lagde de sånn rekrutlag-typ, med noen tidligere Vålinga-spillere som ikke hadde klubb og sånne ting, bare for å holde dette laget ved like da.
Ja, ja.
Så da var det mye spill der i andre divisjon da, for dem. Sammen med Martin Andresen, for han spilte der for å holde seg i form, ikke
ja,
da?
Ja, sant det.
Så da var jeg spille på rekrutlaget der og få huden full av Martin og Stefan Strandberg hver kamp.
Ja, det var...
Det var hverdagen min.
Ja, men det. Du var jo beredt på det der, du. Det ikke alle ungene som hadde klart å få kjeft og kommentarer hele veien. Nei. Og når du kommer da fra det miljøet du kommer, som du sier da, hvor det litt sånn folk kødder med hverandre, og det litt hardt og høyt under taket, ja. Så det jo mye lettere å ta inn i gangen, ikke da?
Jo, jeg tror det. Så det er som jeg sa i innledningen her, at jeg tror jeg har blitt litt mer hardhuda. Ja. Jeg tåler litt mer.
Ja.
Og så har jeg lært meg liksom å sette krav til andre også. Da.
Ja.
Men når jeg har blitt eldre, så har jeg blitt litt roligere der. Men jeg kunne jo svare litt når jeg var yngre. Typisk den Morten Gudsen som svarer litt krass tilbake, og ikke snakker sånn til meg uten å få den tilbake. Liksom.
Ja, ja, ja. Ja.
Så
får du da, det er bare å helt bensin på
ja.
Jeg har prøvd en gang jeg.
På ja. Meg?
Nei, når jeg var ung ut selv i Rosenborg ja. Prøvd en gang å svare tilbake
Da fikk du
utenfor. Ja, da ja. Holdt kjeft i hvert fall to dager
ja. To dager Det holdt
ja.
Men ja, så var det jo oppe på A-laget der etter hvert. Og når jeg da begynte å spille med André Muri, Morten Berre og den gjengen der, da var jeg ikke like høy i hatten som da 17-18-åring og sånne ting der. Så da ble jeg litt mer ydmyk der. Da tørte jeg ikke å... Da ville jeg liksom være mer ute etter å lære og oppleve og spille med disse gutta hver eneste dag. Og de svarte jeg ikke like krass tilbake da, så, for å si det sånn.
Hvordan var det å komme opp i en garderoben der? Var det mye kødd, eller var det nervøs? For du forteller jo som at det var en drøm. For jeg husker også når jeg kom til A-laget på Rosenborg. Det var en drøm, men jeg var mer sånn... nok en pitstopp liksom.
Ja, jeg var nervøs, ja litt, men samtidig så liksom, da spilte jeg ikke så mye kampe for A-laget, og det å spille kampe for rekkeritt og underlaget, det var jo bare kult, for det fotball. Så trente jeg jo egentlig bare med A-laget, og på A-laget da, så var jo Aminori og Adnan Haide fra Mortensrud, som jeg har kjent siden jeg var knøtten liten. Så hadde du Fella, Harmet, sånne ting også, som hadde litt den bakgrunnen jeg har, så de tok meg veldig godt imot og tok vare på meg og lot meg være meg selv da,
ja.
I den gjengen der. Så det å trene med gutta da, jeg synes det var litt som å være på løkka med gutta på Mortensrud.
Ble du kødda mye med som ung gutt, eller?
Ja, du fikk kjenne litt på det.
Ja.
Men samtidig så var jeg følte meg som en ballgutt da.
Ja, det var. Ja. Etter trening så...
Når Morten Bære kom med skinnskoene sine her og sånn, Niko, ta vask skoene mine.
Ja.
Så jeg sa jo ikke nei da, ikke sant?
Nei.
Så da, sånn er det jo ikke i dag.
Det er det, vet du.
Ung gutta i dag, de samler jo ikke baller engang.
Nei.
Det er helt vildt.
Kjef for deg, og du går til, la oss si, en ung gutt på laget, han Oskar Spiten.
Ja.
Og spør han, hey Oskar, ta så vask skoene mine.
Ja.
Han bare, hvorfor det?
Det er akkurat det. Da svarer han sikkert, du kan vaske mine i stedet for.
Ja, det er det.
Det er litt annerledes nå. Så ja. Så når jeg kom opp på A-laget der, så det var en drøm, og så det var... Men så tok disse gutta vare på meg, da, så det var jo på en måte... Det var kult samtidig da.
Nå var du bestemt deg for at fader det her, nå er drømmen i gang igjen. For du sa etter lyn så var det liksom sånn en liten down.
Ja, ja. Nei, det var jo ganske fort da når jeg kom til Vålinga der og fikk tilbud om kontrakt.
Ja.
Og så gikk det en liten faen i meg da at nå skal jeg motbevise disse lynfolka og sånne ting som aldri hadde trua på meg. Og så var jo liksom i gjengen min da, så var jeg en av få som på en måte...
Fikk muligheten.
Mm. Og da leve denne drømmen og sånne ting da, det var liksom... Det var stort, for dette nåløyet, alle snakker om nåløyet er så trangt og sånne ting. Og når man liksom er der og er så nære, så vil du liksom, du gjør det som skal til da, for å klare det.
Vil du si at du var proff liksom? Jo, tok du ting på alvor? Jeg var ikke i nærheten, jeg levde på talentet mitt liksom, jeg bare koset meg og... gjorde det som måtte, og det, alt falt jo naturlig på den tiden.
Ja.
Så det var liksom, gå i gymmen og gjøre styrketrening, og sånn, det var sånn, pff.
jeg vil si at jeg hadde liksom ikke det der talentet når jeg var ung, sånn der, wow, han der, han ja. Helt vill.
Ja.
Men jeg kunne spille fotball. Jeg tror jeg var brukbar fotballspiller. Men det var liksom ikke som du snakker om det talentet du hadde, at du kunne leve på det liksom,
ja.
Og det kom av seg selv.
Ja.
Det tror jeg ikke jeg hadde på den måten.
Nei, for jeg sjekket jo litt. Du har jo fader ikke... Du har 2 U-landskamper.
Yes.
Hæ?
Og det var først når jeg var 19.
Ja.
Når jeg fikk mine første kampe for Vålinga i Elitserien, da fikk jeg et par samlinger med G19. Da. Det det jeg hadde.
Du har 2?
2, ja.
2 U-landskamper.
Yes.
Så det jo nok et bevis da. Alle tenker jo at hvis du ikke på U-landslaget, så får du ingen karriere og ditt og datt. Det jo ikke sånn
det. Nei, det ikke det. Også hvis jeg ser på det 93-landslaget liksom fra de var 16-17 oppover, så det jo ikke mange som på en måte igjen og liksom, som du husker som, åh, det han liksom.
Ja. Det jo mange... bare dem, det var mange der levde jo på størrelsen sin også.
Det akkurat
det. De hadde, hvis de hadde fart, så var det, men det blir jo tatt igjen etter hvert.
Ja, det akkurat det.
At det blir litt sånn nesten sånn, å være U-landslagsspiller blir litt for hvilepute, synes jeg
også. Ja. Nei, så, så jeg var ikke skuffet over ikke å være på landslaget, men man begynner jo å tenke liksom, det rart liksom? Men så tenkte man liksom, når jeg var 16-17 år, så da hørte jeg jo de andre navnene liksom, wow, de gutta er jo gode liksom. Jeg er jo ikke i nærheten av deg.
Ja.
Så, der, så jeg var ganske fornøyd med å bare være i Vålinga. Men samtidig så ville jeg gjøre det jeg kunne for å på en måte ta det neste steget.
Men har jeg rett hvis jeg sier at du er mer Ronaldo enn Messi? Skjønner du hva jeg mener da?
Ja. Nå er jeg Madrid-supporter. Og der har Ronaldo vært hele veien. Men når folk spør meg det spørsmålet, så liker jeg bare å si Ramos. For det min favorittspiller.
Ja, men jeg tenker jo sånn, du mer Ronaldo enn Messi med tanke på at du var nødvendigvis ikke det største talentet.
Ja, sånn ja.
Men det harde arbeidet,
det
som har gjort at du, er der du er i dag.
Det kan stemme.
Og du har hatt den karrieren du har hatt.
Det kan stemme.
Så... For du har jo hatt den karriere, du har jo... Jeg har jo spilt imot deg noen år, alltid visst om Nikolaj Næss da.
Ja.
Og så var det, jeg tror det var mens jeg var i Belgia, så var det, da var det en nordmann som hadde dratt til Twente.
Ja.
Og det var det.
Nei, Herrenfen.
Herrenfen? Herrenfen var det.
Herrenfen.
Fy faen, det bra undersøkelse.
Ja, det er, faen, nå skuffer du her, altså.
Ja, Herrenfen.
Men jeg dro ikke dit først.
Hvor dro du først da?
Jeg dro til MLS først.
Det var MLS først, ja.
Ja.
Men hvorfor dro du til MLS så tidlig? Hva er det som trigget av...
Ja, fordi det var... Altså, jeg spilte jo Stabæk fra 2013 til 2016, halvveis 17-sesongen.
Ja.
Og så var det vel med Bob der i 2015, så hadde vi en veldig god sesong. Mm. Vi kom vel på tredjeplass og gjorde det veldig bra. Og så var det etter den sesongen hvor Herrenfen banket på døra bort på Nadru der og hadde lyst til å hente meg til klubben.
Mhm.
Noe som jeg da hadde veldig lyst til. Og det steget til Nederland, det liksom ikke, det ikke et for stort steg.
Nei, det er det perfekte talentutviklingssteget, tenker jeg.
Ja, og ligaen tror jeg liksom passet meg veldig bra.
Ja.
Så jeg pushet jo på Stabæk at dette noe jeg har lyst til. Men de ville ikke selge.
Hvordan foregikk det? Fordi det her synes jeg er noe som folk må vite.
Ja.
Når du har... En klubb som har lyst på at du har lyst til å dra dit, men så er klubben du spiller i for øyeblikket, som står igjen. Jeg hadde jo det samme når jeg ville til Hannover.
Ja.
Og Rosenborg la seg litt på bakbeina, eller før der også skulle jeg jo til en annen tysk klubb, Hoffenheim. Der også var liksom, nei. Hvor frustrert var du?
Nei, man blir jo frustrert, fordi du har jo sikkert opplevd det selv, når du sitter i kontraktsforhandlinger med Rosenborg, Stabæk, sånne ting, ja. Så får du ofte lovnader at det kommer riktig tilbudet, så skal du få lov til å dra og sånne ting. Men til syvende og sist så handler jo alt om penger, ikke sant? Klubbene vil ha mest mulig sånne ting. Så når tilbudet kommer da fra Herrenfen, og de legger en god sum på bordet.
Det kaller
jeg. Ja, jeg husker ikke om det var 7 mil eller noe, han tror jeg.
Det var jo bra på en tid her.
Det var bra.
Ja.
Og det er midtstopper som aldri har hatt landskamper, liksom.
Ja, ja.
Så det var sånn der, altså... Det er det du får da, for en norsk midtstopper.
Ja.
Nå får du sikkert mer, for nå er det helt syke priser rundt i verden. Men på den tiden så følte jeg liksom at 7 mil for meg, det mente jeg var nok da.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så da begynner jo jeg å pushe, ikke sant, på at dette er noe jeg har lyst til, og dere får en fin summe penger. Men så tror jeg det var Inge-André Olsen da, som var sportsdirektør da, som ville ha mer da.
Mm.
Så tror jeg på en måte at han ba om for mye i forhold til det de mente jeg var verdt og sånne ting, og så ble det jo litt frem og tilbake der, samtidig som jeg pusher på Stabæk, så blir man jo skuffet, ikke sant?
Ja. Så holdt du noe demonstrativt? Ja, sånn at du klarte ikke, å
ikke
trene
møte,
hardt?
Ikke møte på trening og sånn.
Du gjorde det?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Du hadde lyst?
Jeg hadde lyst. Men det ikke meg igjen, da.
Nei.
Litt den ydmykheten at, ok, jeg har faktisk kontrakt der, jeg må gjøre det som liksom... Altså, jeg kan ikke sette meg på bakbein og ikke trene og...
Ja, klarte du å levere på feltet, eller?
Jeg tror det.
Eller kom du... Jeg ser for meg.
For jeg tenkte... Det jeg tenkte da, var at hvis jeg fortsetter å prestere nå, så kan det hende at det her en snur i døra faktisk tilbør det
ja, de har mer, lyst på. Ja, du brukte det som motivasjon. Ja. Det er jo sånn man bør gjøre, egentlig.
Ja, så var det jeg tenkte.
Ja.
Om det ikke var det vinduet, så kanskje neste vindu, at de fortsetter å ha et øye til meg og sånne ting.
Ja.
Så, nei, så man blir jo skuffet. Men man kan jo ikke legge seg noe grin av den grunnen.
Nei, for jeg ser for meg, kanskje man møter opp og litt mer sånn sur og får trening og sånn, og sånn, fuck det her, og jeg orker ikke, og litt sånne ting. Hvertfall når du har noe, så du har så lyst på å føle deg mot arbeidet.
Ja. Nei, man blir jo skuffet, men så kommer man inn i garderoben, og så går det jo rykter, ikke sant?
Ja, alle gutta prater jo.
Alle prater om det.
Ja.
Og så liksom kommer spørsmålet, ja, når drar du, hva skjer liksom? Ja.
For det er det dummeste jeg hører fra sportsdirektører rundt omkring.
Mm.
Det er når de sier sånn, ei, ikke si at de andre.
Mm.
eller du får det tilbud der, men ikke si at de andre. Eller du har fått det her, men hei,
ja.
Vær så snill, ikke.
Og så står det i alle aviser plutselig.
Ja. Altid en snitch, ass.
Ja, det er alltid det.
Altid. Jeg var jo på snitchjakt i Stabæk i år, forresten, husker du? Ja. Jeg sa ifra til Tunål her.
Ja.
Hvem er det som snitcher i klubben her, som forteller media for vi ting om meg, Ja. Som jeg ikke har fordelt noen andre enn dere i ledelsen og medier får vite. Hvem er snitchen?
Men de har vært sykt i Stabæk, fordi der kommer det alltid ut for det.
Altid?
Uansett hva som skjer.
Ja.
Så kommer det ut, altså ting kommer ut før spillerne får vite til og med.
Det er nesten så at TV2 vet hva jeg skal spise frokost før jeg vet hva jeg skal spise frokost, skjønner du?
Ja, det er helt sykt. Det er helt vilt.
Men så dro du til MLS da. Var det samme vindu, eller var det etter?
Det var året etter. For da ble jeg jo ikke solgt. Og så dro jo Bob. Han dro jo til Frankrike, så vi fikk en ny trener.
Mm.
Og så spilte jeg et halvt år da året etter i Stabæk. Gjorde det ikke like bra da, men så plutselig så begynte telefonen å ringe, og liksom, USA og MLS og sånne ting. Altså, på den tiden så hadde man ikke hørt så mye om MLS.
Nei.
Så var det sånn, ok, hva er det her for noe?
Ja.
Men så var jeg såpass heldig da at jeg hadde hatt Bob to sesonger før det her.
Mm.
Så da ringte jeg jo Bob og spurte han om liga og sånne ting. Og alle tror jo den dag i dag at det er Bob som fiksa dette for meg. Men han fikk jo like sjokk som meg når jeg fikk tilbudet fra MLS. Så han visste ingenting om det.
Oi.
Så men heldigvis så han, kjenner han ligaen veldig bra og sånne ting. Og gadde å ta en prat med meg om ligaen og sånne ting. Og da fortalte meg det at hvis du... Du er jo på jakt etter det neste steget, sånn.
Mm.
Og det å dra til MLS kontra å spille Elitserien, da ville jeg dra til MLS.
Mm.
Og da hadde jeg ikke fått noe nytt tilbud fra Herrenfen.
Nei.
Og så er jo det der drømmen om utlandet igjen, ikke sant?
Ja.
Og da det er det eneste tilbudet jeg har på bordet. Da var jeg vel 22-23 år. Så er det liksom, nå kan jeg klare det. Og det er jo en drøm å komme til utlandet, så det er vanskelig å si nei når det er det eneste tilbud du har på bordet.
Men hadde du hatt kontrakt fortsatt?
Jeg hadde kontrakt ett år til med Stabæk.
Og da, hva var de betalt da?
Altså nå var det jo over halvparten av prisen, det her en fan bøy før, året før.
Ja.
Så da fikk de vel 2-3 millioner kontra 7 da, som
her.
Men jeg ville jo ikke da signere ny med Stabæk, fordi de ikke ville selge meg.
Akkurat, fordi man bærer litt sånn
det er akkurat det.
Nag da, for at fy fader, dere gjorde det mot meg, da ikke fader om jeg signerer ny da.
Det er akkurat det, så klubber skyter seg litt i foten da, med å på en måte ikke finne en løsning sammen med spilleren og kjøpende klubb da.
Akkurat.
Så da var det lett å kaste seg på det tilbudet, når Bob også på en måte anbefaler meg det, og han kjenner meg som spiller, og kjente ligaen og Columbus da, som jeg dro til.
Ja.
Da var han sånn her, ja, kjør på.
Hvordan var det?
I USA?
Ja.
Først så sleit jeg litt.
Du gjorde det?
Ja, fordi det er jo egentlig en ganske fysisk liga.
Mm.
Men Columbus-klubben jeg spilte, vi var veldig ball possession, og liksom, vi spilte kul fotball.
Mm.
Men så er det langt, altså tidsforskjell i sånne ting, og jeg dro over alene. Da var jo ikke kona med og familie hjemme, liksom sånne ting, så... Så jeg jo langt hjemmefra, en ny type fotball, en ny type livsstil. Liksom, det var veldig mye nytt. Og så når jeg kom dit, så liksom det å komme inn i ting. Heldigvis var Ola Kamara der.
Ja,
så jeg hadde en annen nordmann der, så jeg kunne lene meg litt på, som hadde vært der en sesong tidligere eller han.
Han var jo kongen der,
han. Han var legende der, faktisk. Han bøtta en mål, så han kunne jeg lene meg litt på.
Ja.
Så det hjalp veldig. Så da kom jeg liksom sakte men sikkert inn i det. Spilte så å si alt når jeg var der borte og når det hjalp da måten vi spilte fotball på fordi vi var veldig liksom, vi hadde mest possession i ligaen liksom når vi etter hver sesong så man på statistikk og liksom ja, Columbus mest ball possession og det passet meg veldig bra og så ble jeg også flyttet på midtbanen når jeg var der borte så spilte jeg veldig mye sekser og det også en rolle
skrudd kulene
da koste jeg meg
strak brist
ja, halvt liggende begge veier
men du sier livsstil da hva mener du når du snakker om at liksom, det var en annen type livsstil kontra å være en MLS-spiller kontra elitseriespiller hva forskjellen?
Altså der enda mer profesjonalitet da
ja.
Altså det du får tilrettelagt er borte okay. I hvert fall når jeg kommer fra Stabæk
ja.
alle som har spilt fotball i Norge kjenner Nadderud, Stabæk liksom altså fasiliteter sånne ting
ja Finns ikke.
Finns ikke.
Fasiliva?
Fasiliva. Og så kommer jeg bort dit, liksom inn i garderoben. Der ligger liksom massasjebenkene på rekke og rad. Ja. Du har varme, du har bastu, du har varmebad, du har kullebad, du har liksom en gym som på en måte du kunne drømt om. Ja. Der liksom alt ligger til rette for at du skal prestere best mulig.
Ja.
Så der så er det liksom sånn, wow, hva er det liksom, er det her det å være proff i utlandet?
Akkurat.
Så da, der får jeg sjokk da
ja.
Og liksom uansett hva du trengte så var de på tilbudssiden hele tiden
Fikk du bra leilighet eller hus eller hva?
Leiligheten sto faktisk klar når jeg kom
ja.
For det var noe, for de var og så meg her i Norge
ja.
Så han sportsdirektøren der, han fløy jo faktisk med meg første flytturen min til USA Så han fortalte liksom at her, leiligheten klar alt sammen og sofa, TV, seng, alt der liksom Det er klart, du kan
flytte. Business class, eller?
Ja, det var... Nei, faktisk ikke. Det Hæ? Var økonomi, ass.
Fy faen, det der hadde jeg... Allerede der hadde jeg... Ei.
Så det skuffer... Det angrer jeg litt på, da. At jeg ikke ba om business class.
Så. Men det var det sånn... Fordi vi i Norge, så kan jeg si vi nordmenn, da. Siden jeg heter Loar. tenker jo sånn, fader, å være MLS-spiller. Du spiller for liksom for laget i den byen og sånn. Er man stjerne, eller? Er litt sånn... blir invitert på fester
jeg trodde det
ja.
Men så oppdaget jeg at den byen her, Columbus
ja.
De hadde jo USAs største hva heter det? Amerikanske fotballag
okay.
Eller ikke amerikanske, men skolefotballag da ja. College liksom
ja.
Og det merket jeg fort da, fordi når vi hadde kamp samtidig
ja.
Altså fotball og American football liksom, ja. Da var det ingen på tribunen hos oss for alle var på skolefotballkampen liksom.
Det sykt ass
Så når vi gikk rundt i gata der, så det var en stjerne, og det var quarterbacken til skolelaget. Så da skjønte man fort at Columbus, vi liksom, vi B-vare der borte.
Ja, ja.
Så, og så hadde jo også Blue Jackets, NHL-laget der.
Ja.
De hadde også store stjerner, ikke sant?
Ja, så det var ikke noe, hvis vi skulle på nattklubb med gutta, så det var ikke noe VIP-kø, eller?
Jeg tror ikke det var VIP-kø der, altså. Der var det vanlig kø, og ble ikke kjent igjen, og så det, men igjen da, litt sånn ydmyk som jeg var, ja. Jeg likte jo litt det, sitte i hjørnet og kose meg.
Jeg hadde hatet deg, Nico.
Du hadde hatet deg.
Hey, where's my name on the list, bro?
Du hadde gått rundt med drakta. Ja.
Hey, Google me.
Vet ikke hvem jeg er,
eller? Men hvordan var garderoben der, og følte du, for det var sikkert mange forskjellige nasjonaliteter, var det mye kødd, eller?
Ja, det var mye kødd. Det var, altså, du har jo amerikanerne, de har jo en, altså, de byr jo på seg selv, veldig imøtekommende og joviale og sånne ting.
Ja.
Men så hadde vi jo folk fra Argentina, vi hadde folk fra Ghana, vi hadde liksom, og du kjenner den Ghana-livsstilen.
I gutta, ånd, da. Gutta. Musikken på, og...
Ja, og det var mye dans og moro, og... Men det var en garderobe som klikket veldig bra, da.
Ja.
Man hører liksom i andre garderober hvor liksom at det murrer litt, og du spiller i posisjonen min, der liker jeg ikke sånne
ting. Ja, der har det vært. Ja. Veldig mange ganger faktisk.
Og det her var liksom, det var så langt unna det i den garderoben her.
Ja.
Alle likte hverandre. Det var liksom, alle kom overens. Trenere, spillere, liksom. Det var en fin flyt, da,
ja.
I alt sammen. Så der også kom jeg til en veldig fin klubb, da. Når, ja. når det er det som møter meg. Det var også veldig lett å bli kjent med alle, og bli tatt vare på alle, da.
Ja, vi har så forskjellige historier, altså. Første utlandsoppholdet ditt, garderoben er bra, fotballen, og du spiller og alt mulig. Jeg drar, treneren vet ikke hvem jeg er. Ja. Spillerne bruker to år på å lære seg navnet mitt.
Oh, var ikke lett å si Joar der borte.
Nei. Mustafa!
Mustafa!
Nei, men MLS var, fordi for meg da, så etter hvert som jeg har spilt fotball, så har jeg jo tenkt sånn, MLS hadde vært så forbannet kult å vært en del av oss.
Ja.
Og bo i USA, liksom få skjedd på måten de lever livet på. Jeg har jo vært på ferie i New York, LA, Miami og sånne ting, og bare kjent på at å bodde her hadde vært seriøst deilig.
Ja.
Så jeg jo alltid litt sånn sjalu på dem som har fått opplevd. Du jo glad for at du har det i bagasjen.
Ja, uten tvil. Det er bare du har bodd der borte og spilt der borte. Det var... Jeg er privilegiert da, som har fått lov til å gjøre det.
Ja.
Og ha det på CV-en, ikke minst.
Men var det mye penger i USA på en tid her?
Mer enn Norge, ja, det var det.
Mm.
Så, men når man hører de andre kontraktene i garderoben, så... Der også, det var ikke topp 10, liksom.
Du var ikke Michael Bradley?
Var ikke Michael Bradley, da. Men det også, altså, MLS, så kommer lønningslista ut, og så ser du TV2, liksom, etter hver sesong, så legger de ut lønningslista til hele MLS.
Ja.
Så der kunne jo kompiser ikke begynt å sende meg meldinger, og liksom, så det, hele verden visste jo liksom hva man tjente der borte, da.
Det der synes jeg synes det der er irriterende.
Ja.
At folk skal ha rett til å vite hva du tjener, for det er jo egentlig veldig privat.
Ja, ja.
Men samtidig, som jeg elsker å gå inn og se på hva andre skjer.
Ja, da skal du det. Du er en av de. Skattetaten her, ey. Skattelistene.
Men en gang det kom med det der at folk visste,
ja.
Du fikk beskjed om det her har søkt opp etter deg,
ja, ja, ja.
For å finne ut hva du har, så måtte jeg stoppe da.
Da fikk du mange meldinger, eller?
Hele jeg fikk det poppet inn, ass.
Du gjorde det, ja.
Folk er så nysgjerrig.
Ja.
Men jeg skjønner jo, for min del da, nysgjerrigheten min handler nesten mer om hva andre fotballspillere tjener.
Ja.
På mitt nivå, hvis du skjønner.
Det er jo det du sammenligner deg med.
Ja,
hva det er det. Hva tjener spissen jeg skal konkurrere mot.
Ja, og så ringer du agenten etterpå. Ja. Hva fader er det her for? Ja. Skjønner du?
Har du lurt meg?
Ja. For det er jo det som jeg ikke hadde i Belgia.
Ja.
Når jeg dro dit og liksom trodde jeg hadde signert den syke kontrakten og var dritfornøyd. Og så får jeg beskjed liksom to og et halvt år etterpå at det er en dritkontrakt jeg har skrevet liksom.
Ja.
Men hadde jeg visst lønningslista sånn som vi har her i Norge, med en gang. Kanskje det kom ut, men jeg hadde ikke følt med.
Nei.
Så hadde jeg jo skjønt at, hei, jeg er ikke i nærheten av der jeg skulle ha vært utifra, jeg ble fortalt, skjønner du?
Det er akkurat det.
Så egentlig så er det jo, ja, det, vet du hva, jeg snur. Det er ikke en uting, det er et verktøy.
Det er verktøy. Vi må bare søke litt mer enn før vi skriver neste
kontrakt. Ja, det er verktøy for arbeidslivet.
Ja, absolutt.
Men vi spiller jo, du dro derifra, så dro du til Nederland.
Yes. Det var jo et og et halvt år senere vel.
Ja.
For da var det litt den der de her har hatt lyst på meg før følelse.
Ja.
Fordi det var jo her igjen for en dag også.
Ja.
Som pushet veldig på. Og så nå i etterkant så angrer jeg litt på at jeg dro frem med det. Utifra hvordan ting ble i her igjen
for. Ikke for å strø salt i såret, men helt enig.
Ja. Takk.
Hva farlig tenkte du på? Ja.
Fordi jeg spilte i USA. Livet var bra, jeg koste meg.
Dama hadde jo kommet over også?
Ja, eller hun hadde sånn der besøkelsesvisum.
Okay.
Så hun kunne være der i 3 måneder, og så måtte hun tilbake til Norge, og så komme tilbake en tur. Så hun var liksom, hun pendlet jo nesten, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så hun var nok også glad for at jeg kom tilbake til Europa. Lettere å prate, lettere å besøke, sånne ting. Men i etterkant, liksom, når jeg ser liksom, hva jeg forlot da i USA og MLS, og at jeg spilte, Det savner man jo litt, og det angrer man litt på.
Ja.
Hvis man skal tenke tilbake på det.
Ja, ja.
Men når jeg kom til RMFN da, for der også pushet jeg gjennom litt overgang.
Mm.
Fordi de ville ikke la meg gå egentlig fra Columbus.
Og de ville ikke
det? De ville ikke det. Men jeg hadde veldig lyst tilbake til Europa, og en klubb som da hadde hatt lyst på meg tidligere.
Ja.
Og hadde en skikkelig følelse på at de her, de vil ha meg, og de trenger meg.
Ja.
Så da var det noe jeg virkelig hadde lyst til.
Ja.
Så fikk jeg pushet gjennom en overgang dit. Og så spiller jeg jo så å si alt i begynnelsen, jeg kommer dit også. Og der var det veldig lett å på en måte komme inn i garderoben og kultur og sånne ting, for da var jo Morten Thorsby og Martin Ødegaard der. Så da ble jeg tatt vare på av de som hadde vært der da ganske lenge.
Ja, ja, ja.
Så da liksom, der gikk det veldig lett da.
Men hvordan, tilbake til, du pushet, gjorde du det samme nå, opp på kontoret, hey, you have to let me go.
Ja.
Eller hva?
Ja, og så spilte jeg litt på hjemlengsel.
Fordi
det er et svagt punkt
ja.
Hos de fleste og, som forstår det
ja.
Og han treneren jeg hadde i Columbus. Han har vært trener i Sverige før. Så han kjente veldig på den avstanden fra USA.
Ja, for han var amerikaner.
Han var amerikaner. Ja. Det han som trener for landslaget i USA nå. Nå står det helt Greg Berhalter.
Greg Berhalter.
Så han skjønte liksom tanken min der, for han hadde opplevd det selv. Ja. Med familie helt på andre siden av vannet og liksom sånne ting. Så når jeg spilte på den der, så liksom, da skjønte han det mer. Så det var lettere da å pushe den gjennom enn... Den.
Men du spilte veldig mye mer på den enn du egentlig kjente på.
Ja, ja, jeg gjorde det. Fordi, altså, jeg tror det er mange som gjør det.
Ja, ja, ja.
Fordi når du først har nådd det målet om å bli fotballspiller, så er det ikke hjemlengsel som skal stoppe deg.
Nei.
For det er liksom familien er der når du kommer hjem uansett.
Ja, ja.
Skjønner du?
Ja.
Så du offrer egentlig det for den fotballkarrieren du liksom har krigd for å få til. Da.
Ja, ja, ja.
Så, men jeg, krokodilletårer hjelper, er ikke man sier.
Ja, i hvert fall i USA, det spiller på følelser der, så...
Ja.
Så er jo rett inn i å bare se på alle reality-showene jeg har.
Ja, akkurat det.
Men du dro, og som du sa, du fikk spill, æren av å spille med Martin Ødegaard, da.
Yes. Hæ? Fikk et år der med Martin og Morten.
Martin 15?
Martin 15. Så han lever fortsatt på det, ikke Martin 15. Så, men ja, så jeg spilte der. Spilte liksom, ja, de 10-12 første kampene. Spilte alt sammen. Ja. Vi gjorde det greit.
Ja.
Spilte ved siden av en dansk midtstopper, Daniel Høgg. Vi gjorde det veldig bra sammen. Skandinavisk connection der, og liksom ting fløyt da. Og så var det en bortekamp mot Tvente. Så jeg tror vi leder 2-0 eller annet etter pause. Vi gjør det fint. Og så borte mot Tvente, det er en vanskelig bortekamp liksom. Vi leder. Og så plutselig så stopper vi spillet, så ser jeg liksom på innbyttetavla der holdt jeg på å si. Da skal jeg ut da, etter 30 minutter.
Nei.
Jo. Og da var sånn liksom, hva skjer? Alle på banen var sikre på at han har fått en skade, strekke et eller annet, han må bytte liksom. Så, men jeg skjønner ingenting. Jeg går bort på sidelinja, så ga jeg ikke å lage en scene der. Jeg ga ikke liksom gå opp i trynet på treneren og liksom, hva faen skjer? Det tenkte jeg, ok, det kan jeg ta senere.
Nok en gang, kudos.
Ja.
Der hadde jeg, det har skjedd med meg før.
Sagdan.
Ja, ja, jeg ble jo byttet til 42. minutt i Belgia. Jeg drept treneren.
Gjorde det,
ja. Drept. Det er disrespect.
Ja, ja, det er jo det.
Ja.
Og du blir pisset på foran alle.
Ja, og det er 2-0, dere leder 2-0.
Det er akkurat det. Så da skjønner man lite som midtstopper. Og liksom, hvis han skulle gjort det valget her da, så gjør det til pause i hvert fall.
Akkurat. Kom igjen da.
Så jeg ble litt irritert.
Ja.
Og så på bussen da, på vei tilbake til Herrenføen etter matchen. Jeg tror vi vant kampen. Men jeg brydde meg ikke om det da, for jeg var jævla sur.
Ja, ja.
Så går jeg bort i bussen, og så spør jeg liksom, kan jeg bare spørre hva skjer liksom?
Ja.
Du bytta meg til 30 minutter.
Mm.
Og da var svaret han satt, nei, han trengte en venstre fot av stopper. For jeg spilte venstre sidestopper.
Ah, okay, okay.
Akkurat som jeg gjør nå også i Stavvik. Ja. Men han trengte en venstre fot av stopper. Og så sa jeg liksom, ja, men hvorfor gjorde du ikke det altså, før kampen, eller i pausen? Altså, ja. Vi leder 2-0.
Ja.
Ja, men han hadde ikke noe godt svar på det. Det var liksom, nei, jeg trengte det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var liksom kritisk, og vi trengte der og da. What? Så tenkte jeg, ok, greit. Og så fortsette treningsuka. God treningsuke, sånne ting. Neste kamp starter ikke. Han venstre får ta stopperen starter. Og så fortsetter jeg å trene bra, sånne ting. Og så går det, en tid, da. Så liksom, da er det oppe på kontoret og spør, hva skjer?
Ja.
Og så sier han, nei, Nico, du må bare komme på trening. Du må gjøre jobben din, så kanskje du spiller neste uke. Vi får se. Og så tenkte jeg, ok, greit, fortsetter å trene bra.
Fust svar, altså.
Veldig. Så fortsätter jag träna, gör det bra liksom sånt ting och så spelar fortsatt ingenting. Mm. Blir sittande på bänken. Spør igen, vad sker? Och då säger han att nej, du måste komma och göra jobbet. Kom på träning och jobben din. Så jag okej, men vad ska jag göra liksom? Nej, det du måste bara träna bra. Det var det han sa. Så okej, grejt. Och så spelar jag ju ingenting efter det. Jag spelar för rekrytlaget där borta liksom. Dagen efter A-lagskamp och sånt. Men jag sitter ju alltid på bänken, men jag kommer aldrig in heller, så jag får aldrig visa mig fram, ikke sant? Och alla var liksom ingen skönte noe.
Ja, för det är ju det folk måste förstå. Folk tänker ju alltid att alla fotbollsspelare tror så mycket bättre om sig själva.
Ja.
Än de egentligen.
Ja.
För alla reagerar ju fy fan att jag inte spelar och sånt.
Ja.
Men det är något med när du har en bekräftelsen. För hvis la oss si, vi har en ung som heter Olav Veum.
Yep.
På laget. Hvis han kommer til meg nå og sier, mors, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke spiller.
Ja.
Da sier jeg rett og du er ikke god nok. Fortsett, du er talent, du har mulighetene, men du er ikke god nok nå.
Nei.
Da har vi ikke den, ja, jeg skjønner heller ikke.
Nei.
Fordi alle forstår hvem som bør spille egentlig, og alle trenere tar sine valg.
Ja.
Men det når du har den unisone enheten fra liksom garderoben, det da du virkelig skjønner på at du har et poeng.
Ja, ja. Og det var det jeg følte der borte.
Ja.
For jeg fikk jo støtte alle gutta.
Ja.
Så man blir liksom, man går rundt i den egen boble liksom, hva skjer?
Ja.
Men heldigvis hadde jeg Morten og Martin der borte, så jeg liksom jeg hadde jo fortsatt bra på utsiden.
Ja, hang dere mye sammen, eller?
Vi hang en del sammen.
Mm.
Og vi alle tre hadde jo dame da også, så det var liksom de klikket bra sammen og spiste middag sammen og sånne ting, så, så på, utenfor fotballbanen så gikk det jo fint.
Ja.
Og da var det lett også å på en måte stå litt i det og fortsette å jobbe.
Ja.
Men samtidig som fotballspiller så har du lyst til å spille kamper. Det er ja, derfor du driver med det her.
Ja, ja.
Du, det er jo ikke gøy å bare løpe rundt og trene liksom, på liksom motstandende laget, ikke sant? Så, men så kommer du til et tidspunkt der hvor du er drittlei, ikke sant?
Ja.
Og dette gidder jeg ikke mer. Så da vil jeg dra.
Ja.
Så pratet jeg med sportsdirektør der og sånne ting, og treneren, jeg tror treneren dreit om jeg ville dra eller ikke, så ja. Han var sikkert sånn, ja, du kan dra liksom. Men sportsdirektøren var han, han hadde vært sportsdirektør der hele veien. Så
ja, han hadde jo fulgt deg over lang tid liksom.
Det er akkurat det, så ja. Han hadde jo veldig liksom, du må være, du, jeg, vi har lyst til å ha deg her.
Ja.
Men han skjønte også situasjonen min da.
Mm.
Så da ble det liksom sånn, ok, da, da kan vi få til noe da, hvis du virkelig ønsker dette. Og det var da Thomas Berntsen og Sarsborg banket på døra, og liksom nå skal jeg hjemover og liksom restarte litt og komme i gang igjen.
Ja.
Og da var jeg ikke ung lenger heller, ikke sant? Det var liksom 27 år eller noe.
Ja.
Så da liksom jeg har kommet tilbake og spillet jævnlig med kamper igjen, liksom. For den, det er den gleden man har å spille kamper. Ja. Det er ikke gøy å bare trene.
Nei, uansett, og jeg tror situasjonen, uansett hvor mye peng du tjener,
ja.
Så er det, du spiller fotball for en grunn.
Det er akkurat det.
Ikke for å være på benken, og selvfølgelig så er jeg mye mer fornøyd om jeg har en årslønn på 10 mil, eller 30 mil,
ja.
Og ikke spille, det gjør jo livet litt lettere.
Ja, ja, ja.
Den dagen lønna kommer inn, så er det liksom sånn, det var ikke så ille lille jeg drar på trening i morgen, liksom, men fortsatt så er den stoltheten vår.
Ja.
Hver eneste gang du ikke, selv om du til og med vet at du ikke skal starte, men du ser at navnet ikke er der,
ja.
Du føler at du ikke er med på prosjektet,
ja.
Du føler liksom at du blir tråkket på og spittet på hver forbannet gang. Ass.
Man blir skuffet.
Ja, og det er den du ikke, man klarer ikke å stå i det over tid, med mindre man faktisk spiller fotball bare for å kose seg, da,
ja.
Og tjene pengene, liksom.
Ja, og det er det liksom kompiser også ikke forstår, da.
Ja.
Sånn som du sier, det er ganske fint, fordi hadde man sett den summen hver måned liksom komme inn, sånne ting, så er det liksom, ah, det går fint.
Ja.
Men så er det liksom det er kampet vi gjør dette for.
Akkurat.
Og det er liksom, da vil jeg heller dra hjem til Norge og spille
hver... Ja, og føle at du er viktig igjen, da.
Føle at du er viktig.
Ja,
er
betyr noe.
Er med på prosjektet og liksom spille jevnlig hver uke.
Ja.
Enn å sitte på benken der nede liksom og se i tak og liksom, ja, hvorfor gidder jeg det her?
Ja. Men det var jo, ja, det er interessant, men hva synes du av alle garderober du har vært i nå?
Mm.
Du har vært i Columbus, Vålerenga, du har vært i Stabæk to gang, Sarp og Herrenfeen.
Ja.
Hva den beste garderoben du har vært i?
Beste er kanskje, jeg nevnte jo garderoben i USA i sted.
Mm.
Det er nok den beste sånn, gjengen vi hadde sammenspeisa, liksom. Uansett hvor du kommer fra, så var liksom, vi var en enhet da.
Ja. Og hva er, liksom, hva er sykest som har skjedd i en garderobe?
Sykest jeg har sett?
Ja. Eller vært vittnet, eller gjort det, eller blitt gjort imot deg, eller hva? Fordi vi, vi er jo barn.
Ja, vi er barn,
ja. Ja.
Jeg er sykest, jeg vet ikke, men jeg har jo historie fra forrige gang jeg var i Stabæk da.
Ja.
Det var litt sykt når han, Yassine El Ghanassi kommer inn I garderoben der.
Ja, det gamle stortalentet, belgiske.
Yes.
Ja.
Men han kommer inn I garderoben der, og alle trodde han var fysio, for han var jo sjukk. Altså, han var sjukk, liksom, når han kom inn I garderoben der. Så alle var sånn, ja, ny fysio. Hei, hyggelig. Gidder du å massere meg litt? Men når han kom inn der, og liksom den karrieren han hadde, hadde vært I Qatar, eller hvordan han hadde vært, og liksom kom inn med tidens største klokke på armen, og liksom, han var King Kong, da.
Ja.
Men det talentet han hadde, det var der. Men han var litt sjukk.
Ja.
Og så alle historiene han kom med fra Qatar når han var der og liksom han sa at han fikk Ferrari eieren fordi han skåret et mål mot rivalen og liksom det, så det, det var liksom sykt I seg selv å spille
livet.
Ja, det var akkurat det nei, så det var liksom sykt I seg selv å spille med han og sitte med han og være støttekontakt av han stolt jeg på så, I Stabæk for han trengte jo hjelp med alt
ja.
Så men ellers så det liksom sånne syke historier fra garderobene det ikke
men ble det noe tyngere da?
Ja, fordi når han kom, så Bob var jo ganske streng med han, for Bob likte han.
Ja.
Bob liker jo sånne spilletyper, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Som kan utfordre litt, og liksom litt utenfor den A4-boksen.
Ja.
Så hadde vi en fysisk trener der, som heter Tomek, som Bob kjente veldig godt. Han var Polen, ordentlig maskin. Han tok med Yasin på løpetreninger av han, etter treningene våre, rundt løpebanen på Nadderud. Så da kjørte han noen 400 meter der etter trening for å komme seg I form.
Ja.
Så husker jeg første kampen hans var borte mot Odd. Da klarte han, jeg tror han klarte 20 minutter. Men de 20 minutter så gjorde han en forskjell liksom.
Ja, 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 og så måtte han ut, ja.
Og så måtte han ut, og så liksom bare balla det på seg, liksom ok, han ble fittere og fittere, ja. Og liksom kom seg mer inn I det og sånne ting, og så så man jo den spilleren han var.
Ja, ja, ja.
Og det han fikk til sammen med Divo og Sante på topp der den tiden, når vi kom på tredjeplass. Ja. Altså det han var spiller, morsom karakter da.
Ja, ja, ja. Men vi har jo, både jeg og du har jo hatt mange trenere og sånn.
Ja.
Hva det du vil si, jeg har jo mine klare tanker på sånn, hva en god trener liksom? Hva vil du si, beskrive en god trener? Hva forskjellen på en god og en dårlig trener?
Jeg tror vi ganske enige om at Bob en bra trener.
Ja.
Og det tror jeg liksom, det syns også da, I fotball-Norge. Og jeg, liksom, du ser andre trenere, de blir nesten starstruck når de ser Bob på sidelinja.
Ja.
Og det liksom... Fordi jeg tror de også, uten å kjenne Bob, ser at Bob en god trener. Og Bob, det som morsomt med Bob da, at du kan gå bort til han og spørre om situasjoner, men du får ikke noe svar.
Nei.
Du kan, jeg kan spørre for eksempel, ok, synes du jeg burde støte der, eller hva skal jeg gjøre? Så sier han, jeg vet ikke. Du må bare se an situasjonen, du må lese spillet.
Ja, du må løse det selv liksom.
Løse det selv. Ja. Hva som skjer på banen, det opp til deg.
Ja.
Så han kan hjelpe deg med liksom, han video og sånne ting, jeg elsker det.
Ja.
Men han har aldri noen klare svar. Men så har du trenere som veldig A4.
Ja.
Og veldig sånn, det skal du gjøre.
Ja, som tror at vi PlayStation,
yes.
Vi FIFA liksom.
Men alle kamper lever sitt eget liv.
Ja, ja, ja.
Og det jo litt, altså nå kan jeg dra frem Mortensrud da, der jeg kommer fra.
Ja.
Det liksom ut på løkka og spille.
Ja.
Det der du får de sykeste tingene, de beste spillerne.
Ja, ja, ja.
Det liksom den friheten.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
Du innenfor den der A4-boksen og får beskjed om altså, det skal du gjøre, det skal du gjøre, det skal du gjøre. Da
det går ikke.
Man mister seg selv litt.
Ja. Man slutter å tenke også.
Det akkurat det.
Plutselig, fordi alt, som du sier, alt har egne situasjoner. Ja. Men hva en dårlig trener da?
En som ikke prater med deg da.
Ja.
Det altså, ja, sånn som jeg hadde I Herrenfen, dårlig trener.
Ja.
Gir ikke noen svar på hva du kan gjøre for å spille, liksom ingenting. Det liksom... det en dårlig trener men så lenge du har den kommunikasjonen med spillerne og tar vare på dem liksom, så sier jeg ikke at det ikke lett å holde 25 spillere fornøyde til enhver tid
nei.
Men du skal klare å på en måte du har dine 11 startelver liksom, hver uke men samtidig prate med resterende og på en måte informere dem og liksom holde dem I lupen da, for å holde dem varme
ja.
Det en bra trener men de
tør du å si hvem dårligste trener du har hatt?
Ja, jeg vil han I Herrenfen.
Ja.
Han er jo høyt oppe.
Og Bob beste?
Bob er nok den beste
jeg
hatt.
Ja, for jeg har en klar mening, en god trener, en som klarer å være en god leder.
Ja.
For meg trenger du å være Pep Guardiola på fotball, liksom.
Nei.
Du må bare være og behandle oss som mennesker.
Ja.
Samtidig som du klarer å trykke på knappene til de forskjellige.
Ja.
Og sørge for at alle med hele veien da.
Ja, ja.
Og Hamrén var jo en som lærte meg mye om dere å bli en vinner, vinnerkultur og samtidig la meg være med da.
Ja.
Og så har du Bob også, elsker Bob
ja.
Måten han tenker fotball på, jeg har sagt det hele tiden jeg angrer på at jeg ikke hadde den før
ja.
Men Bob, apropos Bob, når du går og spør den da.
Det vanskelig.
Altså, jeg har jo lært gjennom tida at jeg skal liksom, du må gå og prate med treneren og liksom, du må vise at du har lyst til å spille, og jeg hadde jo en prat med henne, og jeg ble slakta. Men bare I går på trening, så går jeg og spør Bob. Hei Bob, tenker litt sånn, vi har ikke skapt så mange sjanser, og kanskje vi må få mer innlegg. Just shut the fuck up and play football, Mosh.
Men det er Bob da. Han er ærlig, og ærlig varer lengst.
Jeg ble sånn, hæ? Ja, men Bob, jeg mener at jeg trenger bare litt mer innlegg, og bare, Mosh, stop talking, just play better, play better with what you can do. Jeg bare, ja, men Bob, jeg prøver liksom å si det at jeg vil bare ha mer innlegg. Yeah, but that's not why you're not scoring. You're not scoring because you're playing like shit. Give me more, I need more. Men Bob, jeg gikk jo, jeg husker jo, jeg satt I garderoben, som at jeg hadde fått kjeft fra mamma og pappa, og bare satt der og var helt sånn, hva skjedde nå?
Altså, han er så ærlig, han.
Men jeg skjønner, altså, noen spillere hadde garantert blitt så lei seg og tenkt, vet du hva, fuck det her, orker jeg å spille mer under han og alt sånt der.
Ja.
Men jeg skjønner jo hva han prøver å si. Ok, han hører meg, men han vil gjøre at jeg skal fokusere på alt det jeg kan gjøre.
Mm.
Men det sånn, hver gang jeg tør nesten ikke å prate Bob lenger, fordi jeg vet at går jeg dit nå, så får jeg slakt for et eller annet. Han har alltid situasjonen klar.
Han har alltid noe å ta deg på.
Altid.
Altid. Uten tvil. Det var en morsom historie med Bob første gang jeg hadde han faktisk.
Ja.
Når du snakker om slakting og sånne ting.
Ja.
Fordi vi var på treningslær I Portland I USA med Bob og Stabæk sist. Og flyreisen dit er jo ganske lang, ikke sant?
Ja, ja.
Og da hadde vi liksom, vi hadde hatt en preseason sammen og sånne ting, og jeg hadde ikke lært meg å kjenne han så godt. Men så var liksom, han spør hele tiden, ja, hvordan har du det og sånne ting? Og hvis du da sier at du sliten, eller at du litt trøtt eller noe, da slakter han deg jo.
Ja.
Det uaktuelt.
Ja.
Og det hadde jeg jo sagt et par ganger, og så ligger det I bakhodet når du har hatt en lang flyreise og sånne ting, og så har vi en trening der oppe da. Jeg tror det var første dagen vi kom frem, bare for å få flyreisen ut av beina og sånne ting. Og så kommer han bort og spør han, Nico, hvordan har du det? Så sier jeg liksom, jeg litt trøtt da, liksom jetlag og liksom hele pakka. Og da bare rister han på hodet, og så sier han, shut the fuck up and just play football. Og så går han. Og da skjønte jeg liksom igjen, da, faen, man kan jo ikke si at man sliten til han, ikke sant? Man må bare vise at man på.
Ja.
Og så spiller vi en treningskamp senere uka der.
Ja.
Og så, jeg tror det var mot Portland eller noe annet. Og så vi på overtid, eller, altså, vi var møre da.
Ja.
Og det preseason liksom, det ikke ofte du spiller 90 minutter I preseason.
Nei.
Så da begynte det begynte å synge på siste verset her, og grisesliten.
Ja.
Og så borte på benken og spør om noe vann, da, for å fylle på litt. Da. Og så kommer Bob bort, da, så spør han liksom, Nico, hvordan føler du deg nå?
Mm.
Og da husker
jeg. Da husker du, ja.
Og da sa jeg, I feel fucking amazing, sa jeg. Og så begynte han å applaudere på siden der.
Gjorde
det? Ja, da hyllet han meg. Så etter det så har jeg lært meg at her skal jeg ikke vise noe svakhet på Bob. Jeg skal bare si, alltid. Jeg har det fint. Uansett hvordan jeg har det. Jeg føler meg fantastisk.
Ja, for jeg kom jo, hadde ikke sovet så mye.
Nei.
Jeg hadde en søvnløs natt og bare var ordentlig trøtt. Og så sier jeg til Bob at, liksom sånn, jeg sov dårlig I natt, liksom.
Ja.
That's not a fucking excuse.
det helt rå.
Jeg elsker Bob.
Ja.
Jeg elsker og frykter Bob, og det synes jeg en fin kombo.
Absolutt.
At du har begge deler igjen, liksom.
Absolutt.
Og respekterer igjen. Nei, altså, du har jo fulgt min karriere også. Jeg er jo en av dine forbilder, Nico. Det ingen tvil om det. Og du fikk jo sikkert med deg når jeg dro til Molde.
Ja.
Etter at jeg hadde vært I Tyskland her. Det var jo helt, helt, helt kaos I Norge. Altså, det tok helt av, og jeg var største syndebukken og alt mulig. Jeg har snakket mye om denne situasjonen, men... Det jo noe som mange spillere som, jeg kunne aldri ha gjort det, hold kjefen din. Hvis du har en karriere, du har ett liv, du har en jobb, og til enhver tid så må du ta valget som riktig for deg der og da.
Absolutt.
Ikke sant? Kunne du? Du en av dem som sier, jeg kunne aldri?
Nå var jeg nesten I en lignende situasjon.
Ja.
Fordi det var når jeg skulle hjemme fra RM-fin.
Ja.
Og Berntsen hadde jo fått nys på at nå Nico på vei hjem.
Ja.
Og så hadde jeg faktisk pratet litt med Ronny Deila tidligere om Vålinga og sånne ting. Og jeg faktisk innom min tillit til å prate med han og Johannes Mosgaard, som nå har fått koffa opp I Eliteserien og andre ting. om at Vålinga er klubben min, det er dit jeg skal tilbake. Så, og så sier de liksom, når jeg skulle hjem da, så hadde Ronny plutselig snudd helt på kaka, og sagt at nei, vi skal ha mer rutine.
Okay.
Så de hentet heller han der, Johan Lærdre Bjørdal.
Ja, ja, ja.
Han, ja. Rosenborg, eller han. Ja. Han var jo litt eldre enn meg.
Ja.
Så det skuffet meg litt, ja. For jeg er Vålinga gutt. Og så viser jo Sarpsborg interesse. Og så tenkte jeg, ja, interessant det også. Og så plutselig ringer agenten min, da, så sier han at Nico, du, Sarpsborg og sånne ting, jeg har fått tilbud og sånne ting, men du, nå, jeg vet ikke om jeg tør å si det her til deg, sånn. Men nå har Lillestrøm ringt.
Ok.
Og det jo da veldig rival for meg, ikke sant?
Ja, ja.
Som Vålinga gutt og spilte i Vålinga. Og
liksom, ja, for du kjenner skikkelig på
det. Jeg kjenner jo veldig på det. Men samtidig som du sier, altså, man kan jo ikke utelukke. Det en karriere, liksom, ok.
Ja.
Men da hadde jeg på en måte et godt tilbud fra Sarpsborg i samme slengen, og det var da Sarpsborg liksom spilte mot Besiktas, og så var i Europa og sånne ting. Men jeg tror det gikk litt på stolthet med det også, at nei, det, jeg kan faktisk ikke gjøre det.
Men hva hvis Sarpsborg ikke hadde vært der da?
Da tror jeg ting hadde vært annerledes.
Ja, fordi det er jo en situasjon hvor du må bort. Det var det jeg var i Tyskland. Ja. Jeg måtte bort, liksom. Ja. Treneren hadde terrorisert meg. Jeg var helt ødelagt. Jeg måtte bort. Norge var eneste mulighet.
Ja.
Rosenborg kunne ikke. Ok, Molde.
Ja. Ja, da tror jeg kanskje, da hopper man jo på da.
Ja.
Fordi det er lett å liksom velge det bort når du på en måte sitter med et annet tilbud som er like bra om ikke bedre.
Ja, ja.
Rett ved siden av deg.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
Og så er det en rival du på en måte er oppvokst med å hate litt.
Ja.
Men hvis jeg ikke hadde hatt Sarpsborg-tilbudet, bare Lillestrøm, så sitter man og tenker, ok, jeg gir ikke å gå arbeidsledig i 2-3 måneder.
Nei,
liksom,
nei.
Så da hadde jeg nok hoppet på det. Men det stakk jo litt i hjertet når liksom, skal jeg vurdere det liksom? Altså, man kjenner jo litt på det, skjønner du?
Ja, men jeg skal innrømme meg kjent på det selv, selvfølgelig, når jeg skulle til Molde.
Mm.
Det var jo, jeg visste det kom til å bli styr, men også at jeg har jo vunnet seriegull i Molde før der, og hadde vokst opp med det hatet for Molde og alt sånt der. Men jeg var i en så fortvilet posisjon og situasjon og alt mulig, og virkelig, jeg har aldri vært så langt ned.
Nei.
At jeg bare var sånn, apropos verste trenere, en trener som ber deg om å endre personlighet og så si at den ikke har sagt det, liksom, du blir jo helt mindfucked.
Hvem var det her?
I Tyskland, okay. Torsten Liebeknecht.
Åja.
Bare si navnet hennes for at jeg så spyr, liksom. men han fucka hodet mitt helt over, at jeg ble sånn, jeg ringte Jim og bare, Jim, jeg må hjem, jeg må bort. Jeg sa, ok, Norge da. Jeg kunne ha vært der i 2 måneder til, liksom, men jeg klarte ikke.
Nei.
Jeg ville ikke møte opp på en trening til. Og da Molde åpnet, og da var det sånn, jeg visste det ble hat, men jeg måtte gjøre det. Jeg måtte bort, liksom. Så får jeg heller ta den stormen.
Du fikk høre litt når du var der også, ikke?
Om jeg fikk.
Når du varmet opp og sier litt.
Ja. Horesønn og
søster
og svin og drapstrusler og alt mulig.
Ja.
Og selvfølgelig, det står jo på når det er på, liksom. Ja. Men alle dem som sa at hvis jeg kommer til Trondheim, så knekker jeg beina mine. Jeg vandrer fint i Trondheim nå, liksom.
Du går fortsatt. Ja.
Det går fint.
Ja.
Men nå er du er 30 nå.
Nei, 30.
Og som vi snakket om, du hadde jo en drøm om å være en fotballspiller når du var yngre.
Mm.
Og så fikk du også en litt mer smak for drømmen når du signerte for Vålerenga og begynte å trene med A-laget.
Ja.
Nå har du jo spilt i en del år, og du er fotballspiller. Har det passet med drømmen din?
Ja.
Realitet versus dream?
Ja, og ja og nei, holdt jeg på å si det, fordi altså, når man vokser opp som unge ut, altså, man ser på de største lagene, Real Madrid supporter, United, sånne ting, og det er jo på en måte den største drømmen, ikke sant?
Ja, ja.
Hvis du ser Martin nå da, Ødegård, som liksom største drømmen utlandet, altså, så han spilte Real Madrid, Arsenal, det er jo på en måte den største drømmen.
Og med deg i Herrenfeen, ikke sant?
Ja, det er, altså, han, det har han fortalt faktisk, var den største drømmen. Men, men at jeg kom til utlandet, da nådde jeg på en måte den drømmen jeg egentlig hadde sagt til meg selv, å komme til utlandet.
Ja, ja.
For jeg hadde ikke et spesifikt mål at jeg skal til den klubben. Det var liksom å komme til utlandet.
Ja.
Men så er det jo liksom, så skulle jeg ønske at ting hadde blitt annerledes, for eksempel i Herrenfeen da.
Ja.
Hvor jeg bare fikk sånn 10-12 kamper, og så spilte jeg ikke mer.
Ja.
Så det er liksom, jeg har klart det, men samtidig så skulle jeg ønske at jeg hadde klart det på en bedre måte.
Ja.
Og spilt enda mer, og liksom fått mer ut av den utlandskarrieren da.
Ja. Men er ofte du tenker sånn, fader, det her er egentlig opp. Jeg skal være ærlig og si, jeg kjenner på det veldig ofte, opp igjennom. Hvertfall etter at jeg kom hjem til Norge.
at det her du har endt opp
ja.
I en podcastrom.
Det her har jeg endt opp ja. I en av 31 i et podcastrom på Acast.
Med shower. Ja, jeg vet ikke. Jeg har liksom ikke tenkt på den måten.
Nei.
Fordi jeg har klart det mange av kompisene mine aldri har klart det, som ja. Liksom har vært en drøm. Så jeg på en måte... Jeg på en måte fornøyd også.
Mm.
Skjønner du?
Mm.
Og jeg har pratet med gutta nå liksom at... Den dagen jeg legger opp, så det tilbake på Mortensrud og spiller med gutta i 5. divisjon, liksom.
Ja, det det.
Jeg gleder meg jo til det, jo.
Ja.
Og da har jeg på en måte hatt en opplevelse ingen andre der har hatt.
Ja.
Så jeg jo på en måte fornøyd, det må jeg si.
Men vil du si når du legger opp at du har blitt rik på fotballen? Nei. Vil du kategorisere deg som rik?
Nei, ikke rik, det vil Nei. Jeg ikke gjøre.
Nei.
Så...
Er det noe du kjenner på at du skulle ønske at du hadde større sum i... Hva hadde du valgt? Større sum i banken? Eller større opplevelser på fotballbanen, men samme summen som nå?
Jeg tror fotballspillere lyver hvis de sier noe annet enn ikke en større sum i banken.
Takk.
Det tror jeg fotballspillere lyver om.
Takk til alle dere som har vært innom podden her, eller skal innom og lyge. Her fikk dere svaret.
Yes.
Det er løgn.
Fasit. Ja.
Altså, jeg har jo, det her er jo noe du ikke vet hva da, men jeg har jo seriemesterskap og sånn. Jeg har jo det i kofferten, men hadde jeg skulle ha byttet de seriemesterskapene, selvfølgelig forbannet artig. Fantastisk.
Ja, ja. Men det er der og da.
Ja, men du tenker jo alltid, etter du har vunnet, så er det ikke, ok, neste.
Ja.
Det er liksom alltid den.
Ja.
Så hadde jeg kunnet ha byttet bort dem med... La oss si en 15-20 millioner til
ja.
På kontoen.
Ja, takk.
Ja, takk!
Yes. Ikke tenk på det.
Ja, takk! Altså, ingen tvil for min del, i hvert fall.
Ja, det er derfor jeg tror liksom fotballspiller, det sånn, det er så, det er det media vi hører da. Nei, jeg gjør det for fotballen, skjønner du?
Mm.
Men gutta som drar til Russland, drar til Kina, Katar.
Ja, ja, ja.
Du gjør det fordi de summene du får der er sinnssykt høye, og du sikrer deg selv, du sikrer familien din, og barna til familien din, liksom, du sikrer alt da.
Jeg har... Noen spillere som jeg mener har gjort ting helt rett, men som kanskje ikke har vunnet det meste eller hva som helst.
Mm.
Der kan jeg nevne spillere som Ola Kamara, Adama Diomande. Adama Diomande for meg har gjort alt rett.
Ja, ja.
Han har gjort alt rett.
Ja.
Han har vært i Qatar også, ikke?
Jo, jeg tror det.
Ja, og så har han vært litt der, og så har Ola Kamara. Ole Selnes, han har jo med vunnet seriemesterskap, men ja. Dro til Kina og fikk inn sine 130-140 millioner der.
Og kom tilbake med nye tenner. Tilbake.
Ja, nye tenner.
For det der bite glisse der, det er...
Altså, du kan si hva du vil, men det er en kort karriere,
ja.
Og så vil du maksimalisere det du sitter igjen med etter karrieren, enn bare opplevelser.
Det er akkurat det.
Så, ja, interessant.
Ja.
Men du, nå er jo 30, som du sier.
Mm.
Du går inn imot siste delen av karrieren din.
Mm.
Hvor lenge vil du spille, tror
du? Du vet, jeg har begynt å tenke mer og mer på det siste.
Ja.
Hvor lenge, liksom... Jeg har lyst til å spille.
Hvorfor tenker du mer på det? Fordi du begynner å bli lei?
Man savner litt... Altså, jeg skal ikke si at jeg ikke har lyst til å spille fotball, for det er jo veldig gøy.
Ja, ja.
Men...
Det her må du si for de sportsdirektørene i fremtiden.
Ja, faktisk. Men sånn påsken i fjor, da, et veldig godt eksempel.
Ja.
Da var vi på Hafjell med familien.
Mm.
Vi var der fra... Eller jeg var der fra mandag. Etter vi hadde kamp søndag, så fikk vi fri... Mandag, tirsdag, onsdag, tror jeg.
Ja.
Så jeg kjørte hjem onsdag.
Ja.
Men det var jo da påsken begynner for resten av Norge.
Akkurat.
Så jeg var den eneste bilen på veien fra Hafjell mot Oslo. Motsatt vei så var jeg har aldri sett så lang kø i hele mitt liv. Og da sitter jeg i bilen, og da tenker jeg på liksom, faen, er jeg den eneste som er så dum liksom, som drar vekk fra påskefjellet nå, familie, afterski liksom. Ja. Men så kom man i garderoben dagen etter, og så opplever man at det er 25 andre idioter som har gjort akkurat det samme.
Ja.
Og da er liksom sånne ting så tenker man på da. Og liksom alle helger du liksom, så som du nevnte i sted, altså jeg spiller mye golf da.
Ja.
Gutta drar på golfturer, ikke sant?
Ja.
Spania her, der, helger, ikke sant?
Ja.
Men det kan jo vi aldri gjøre.
Nei.
Så sånne ting, så det savner man litt da.
Ja.
Og det er jo det på en måte jeg har begynt å tenke mer på nå, bli 30 liksom. Men jeg kommer nok til å spille ganske lenge, det gjør jeg. Fordi jeg har en kropp som fungerer,
ja,
og jeg sliter ikke med noe. Så jeg tror liksom at jeg kommer nok til å liksom skvises det som er av sitronen.
Ja.
Men, men man kjenner jo på savnet og liksom det å være litt mer på sånne ting da.
Gleder du deg til livet etter karrieren? Det høres sånn ut.
Jeg gjør egentlig det.
Jeg gjør det som sånn helt seriøs. Fra apropos 0 til 100. Ja. 150 også.
150. Men jeg tror jeg får sjokk også. For den, ja, for den hverdagen vi har nå,
ja.
Det å komme inn i garderoben og prate skit, da, som ja. Du sier, hver dag,
ja. Ja.
Og det å plutselig sitte på et kontor eller gjøre noe helt annet,
ja.
Sånn, det endrer seg over natta.
Ja, det et vakuum som du bare, det et tomrom ja. Som blir sånn fader.
Den gruer jeg meg litt til også.
Ja. Men du tilfreds med å være i Eliteserien resten av karrieren din, eller har du en liten drøm om å gå ut igjen?
Altså ringer Qatar, så... Hello!
Men business class gangen her da.
Det business class, uten tvil. Nei, altså, jeg tror jeg på en måte har slått meg litt I ro med at det kan hende det nå Eliteserien ut karrieren.
Ja.
For nå jeg 30.
Ja.
Og jeg har ikke liksom... Jeg tror toget har gått litt for å få en ny karriere utlandet.
Mm.
Så jeg tror jeg på en måte har forstått det litt selv, at det her jeg kanskje avslutter da.
Ok, så hvis det kommer en tysk andre Bundesliga-klubb, så drar du ikke?
Da skal ting stemme.
Fordi du har noe du flere å tenke på, også det en steg av
livet. Det akkurat det, det akkurat det. Ja. Så, altså, da skal det passe med meg, mm. og så skal jeg få, ikke, jeg kan ikke si lovnader, for du kan ikke få noen lovnader, ikke sant? Men nei. At det liksom, ok, de her skal virkelig ha meg, de mm. mangler en stopper, han skal spille, liksom sånne ting. Så kommer han på kontraktslengde, og selvfølgelig, hva tjener man?
Ja.
Skjønner du? For det også noe å si. Man må tenke på det når man snart legger skoene på hylla.
Men du forstår deg rett, så trives du med å være en spiller i serien uten å ha noe sånn større mål?
Ja.
Du gjør det?
Ja.
Ja.
Det tror jeg.
Ja. Ja, men det fint, altså. Det, jeg synes jo det interessant, for jeg virkelig rake mot, jeg må ha et mål.
Ja.
Jeg må ha noe som driver meg. Hvis jeg ikke har det, så... Men også som spiss og som not, så tenker jeg liksom, ok, nå skal jeg sørge for at vi spiller jo det her inn før siste to kampene ja. I Eliteserien 2023. Og da tenker jeg, ok, vi skal holde plassen.
Ja.
Men altså, jeg må også score noen flere mål.
Mm.
Jeg må ha noe som driver meg. Hadde vi vært noe midt på tabellen, ingenting å spille for, mm. så hadde jeg da måtte ha sett meg et mål om at, ok, ja, da må jeg score 3 mål til på siste to kampene.
Ja.
Eller gjør jeg det, så kanskje det åpner seg en mulighet for ut igjen. Fordi igjen, jeg klubbordet.
Ja.
Nå jeg sånn...
Du leter etter en ny
plass klubb. Plass til plass, sted til sted, nye eventyr,
ja.
Nye kapitler i boka mi, litt ja, sånne ja, ja. Ting. Og så sånn... Den fotballgleden, fordi at den har blitt så destruert... veldig vanskelig. Oh. Destruktivitet! Jeg tror litt grann skjønner. På grunn av det... På grunn av det så må jeg ha alt det andre for å gidde.
Ja.
Og jeg tror så fort jeg finner ut at nå det virkelig ingenting annet, så jeg ferdig også.
Ja.
Jeg orker ikke å ha den jeg skal spille, som du sier, da, når du sier du skal klemme ut ljusen og alt sånt der. Jeg klarer ikke.
Nei.
For da vil jeg heller gi meg litt mer på topp
ja.
Enn ikke.
Jeg kommer ikke til å kjøre Gams Pedersen der som 40.
Nei, det sinnssykt da.
Det skjer nok ikke.
Det sinnssykt.
Ja.
Hæ?
Men jeg skjønner hva du mener også.
Ja.
Absolutt. Men så det liksom... Ja, som jeg sa da, altså, drive nå liksom Stabæk, ny stadion og sånne ting. Så mm. kan det hende liksom, ok, en sesong, ny stadion, liksom avslutte der, inn mm. på ny stadion.
Mm.
Men samtidig så har jeg ikke noe problem med kroppen, så det vanskelig å liksom sette meg liksom... Jeg synes det fortsatt gøy da. Så lenge jeg har den der lekenheten da, og synes det fortsatt gøy, så det lett å på en måte bare fortsette.
Men vi snakker jo nå om... Stabæk i Eliteserien. Du ja. Snakker jo veldig Eliteserie. Ja. Men Nico, hva skjer hvis vi ender faktisk opp med det verste utfallet her nå? Ja. Stabæk rykker ned, 2023. Blir Nico med ned, 100%?
Jeg har jo 2 år til i Stabæk.
Ja.
Og det spørsmålet du stilte nå, det har jeg fått flere ganger nå.
Ja.
Både av gutta på laget og sånne ting.
Ja.
Så... Jeg sier jo ja nå, for det lett å si ja, for jeg har jo ikke noe andre...
Du tar lønnskuttet, og du blir med det.
Ja, for jeg har ikke noe annet på bordet, sånn som jeg snakket om i sted, så har man noe på bordet, så det lett å si noe annet.
Ja.
Men akkurat nå så må jeg si ja, fordi det noe jeg har lyst til da. Og liksom, som jeg sa, jeg har lyst til å få til noe med Stabæk.
Ja.
Og hvis nå Bob blir værende da,
ja.
Og jeg digger Bob, og ja. Nå har Michael kommet inn i trenerteamet,
ja.
Og hvis de også skal være med å bygge Stabæk opp...
Så er du gira på en tur ned.
Det er kanskje gira på... Uansett, på å fortsette.
Ja.
Men ja, bli med videre da.
Du, Stabæk rykker ned, Rosenborg ringer jeg.
Da må vi vurdere. Da må vi vurdere.
Ah, alt det her gleder meg til lytterne som hører på det her. Ja. At de faktisk ser når det her kommer ut, om hvordan ting endte opp, og om det ble... om det ble holdt da, ved ja, like.
For det her kommer ut etter de to siste kampene.
Ja.
Hake!
Du, som du vet da, jeg ganske ny podcast-game, og vi driver og kødder litt i garderoben og sånn. Og jeg driver og tester litt ting.
Mm.
Jeg vil liksom finne ut hvor jeg skal være, og da må man prøve å feile.
Ja.
Så jeg har tenkt å teste en sånn ny spalte med.
Okay. Er du
med?
Ja.
Og ja, vi har kost oss og litt sånne ting, men nå skal jeg liksom... skru opp tempen litt her da. Og den her spalten, jeg tenker jeg har lyst til å kalle den for bunnkamp.
Ok.
Og her skal vi få fram det verste av det verste.
Ok.
Og her må vi bare svare ærlig.
Ok. Får jeg uvenner nå da, eller?
Nei, ikke nødvendigvis med meg, nei. Det jo hvem som...
det andre.
Ja. Ok. Verste motspiller.
Verste motspiller?
Mm.
Hvem er det som sutterer da? Jeg hater å spille med folk som sutterer. Så Stefan, han sutterer jo. Ja. Vi møtte dem på Intility nå.
Ja.
Du fylte litt i spiltunnelen, og han begynte å sutterer. Så Stefan sutterer litt.
Ja, for dem som hører her, så spilte vi mot Vålerenga i en viktig bunnkamp, og vi spiller i tunnelen rett før vi skal ut her. Og jeg tenker, jeg liker Mind Games, så da begynner jeg å rope til guttene mine da. Det her er rett før vi skal ut, det er helt stille gang igjen. Da er bare... gutta, vi skal ut og kose oss, vi har ingenting å tape. Alle Vålerenga-spillere på andre siden, de har alt å tape. De har alt presset på seg, vi skal bare ut og kose oss. De har alt presset. Og så bare, hold kjeften din da. Eller jeg kan ikke dialekta, så han ber meg for å holde kjeft, og hvem tror jeg at jeg er, og du ser.
Hvem faen tror du du er?
Ja, du så nervene på dem, men ja, de ble jo enda mer nervøse, ja, mens vi liksom begynte å flir da.
Vi hadde det gøy.
Ja, til og med Svein Oddvar Moen snudde seg og smilte, og liksom ga meg tommel opp for at jeg var dritartig. Ok, tilbake. Værste bortegarderobe, når vi er på tur.
Jeg er så dårlig på å huske sånne ting, vet
du. Jeg har den helt tydelig igjen, men som ikke er noe lenger, tror jeg ikke.
Den er ikke noe lenger, da.
Lillestrøm sin gamle bortegarderobe.
Ok. Ja, den er ikke... ja, men Sarsborg sin bortegarderobe er ikke fin,
nei,
den, vet
du.
De der trebenkene der, og... så den er høyt oppe den, altså.
Ja, og går ut med flis i ræva.
Ja,
ja. Fader, altså. Men jeg tipper, hvis jeg spør alle andre, nå spør jeg om Stabæk.
Ja, faktisk.
hva er verste sponsoroppdraget du har vært på?
Verste sponsoroppdrag? Det er nok noe sånn der middaggreier med sponsor, men ingen vet hvem du er.
Yes!
Og det føler jeg så mange, når du ikke er liksom ordentlig kjent. Så ja, du skal ha sponsoroppdrag, spise middag, og liksom, så sitter du der, og så begynner folk å hilse på deg, liksom, ja. Hvem er du egentlig?
Ja.
Hva gjør du her?
Ja, du er spissen på Stabæk, Nico.
Hva faen? Kom du i år, eller? Nei, jeg har vært der i 4 år. Sånn, det er det verste. Da er du ikke høy i hatten, ass, når du går ut derfra.
Jeg hadde sånn før, når jeg var yngre, fordi jeg er jo kjent med Nico, så alle vet ikke hvem jeg er. Men før jeg var yngre, så hadde jeg jo at vi dro, kjørt 3 timer. Jeg husker ikke hvor det var en gang vi tok ferie. Jo, Ølandet var jeg.
Ja, ja.
Når jeg var ung, jeg og Markus Henriksen dro, og liksom, vi tok det oppdraget, hun var ung gutta, så kommer vi dit, og bare guttene jubler når vi kommer og springer mot oss, og det var som fotballskole.
Ja.
Og så kommer de nærmere med, og så ser de oss, og bare, faen, jeg trodde det var Tette og Siljan. Hvem er dere da? Her har vi. Klasse. Vi har kjørt 3 timer. Vi skal bruke hele dagen på her, og du ser skuffelsen i Janheim, så... du så hele livsgleden, de stakkars barna bare sank rett ned i gulvet.
Det kan jeg se for meg, i hvert fall for Rosenborg-spillet da.
Ja, ja, ja. Nei, verste sportsreporter.
Sportsreporter?
Ja. Eller fotballekspert.
Oh.
Vær ærlig.
Det er vanskelig, ass. Men altså, han Jesper Mathisen, han begynner å bable der. Så han er bedre biter,
ja.
Men det eneste han egentlig gjør er å hylle Start.
Ja.
Han elsker Start,
ja.
Men han har en mening om alt og alle, og liksom, han, i hodet han så tror jeg han har fasit på alt.
Ja.
Men så er det er ikke sånn.
Ja.
Og han har ikke, det er så lenge siden han har spilt, og så han vet ikke hvordan ting fungerer på innsiden av garderobene nå,
ja.
Med nye fotballen og nye trenere og sånne ting.
Ja.
Så han, når han begynner å prate, så... så er det ikke alltid jeg hører på, altså.
Deilig, deilig. Der har jeg Joachim Jønsson, men han ga seg jo.
Ja.
Nei, nydelig. Det var en fin test av nye spaltene.
Ja, jeg gleder meg til å høre de andre du skal fyre på det her.
ja, ja, det blir fint, dere. Bra testkanin i hvert fall. Mm. Nei, Nico, tusen takk da.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg håper du har koset deg.
Veldig.
Hæ?
Og moro.
Delt litt og drukket litt vann og pratet skit.
Ja, ja, ja. Det viktig det.
Nå har du endelig fått se hva jeg helper med. Dere guttene driver og dreper meg i garderoben hver gang jeg sier at jeg må inn og spille inn en podd, men nå vet du hva
det
går.
Men er det vi har aldri sett noe, liksom, vi har aldri hørt noe sett noe, så vi har trodd bare på at det piss, ikke sant? Men nå har jeg fasit her. Da.
Ja, nå skal du inn i garderoben på torsdag, skal du si hei.
Det faktisk sant, at han har en podcast.
Ja,
det ekte. Så får vi se da når det kommer ut.
Ja, vi får se. Ja. Vi får se om Jesper Mathisen har noe gode rom eller på deg.
Ja, nå får jeg sikkert høre noe garantert. Fy faen av han da.
Ja. Nei, tusen takk, Nico.
Tusen hjertelig takk.
Det var nydelig prat og lykke til med KND.
Takk i like måte.
Så gleder jeg meg til å se at du spiller til. Du 42, selv om du ikke skjønner at Gamsen gjør det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.